Surono Yohane tuko dua. Dua Yohane kirono koiso. Surade kai kodo tadulako domo toto utou mampokahi komi kupatoto iina tono pileki pue ala hai iono nohe. Bo ia peokoro tomahi ikomiu ogoyono upu-upu tauna topohala totou. Lovi toto uiti ro ilolunto lia ina hingkakani hai kita du ikohoi-hoyono. Meka kaya bunana ombe ike petirinoi, averasi hai barakati kayama, yami pue ala hai Yesu Kristu ono-ono ama. Upu-upu noiti mevali kironto topombe pokahai hai tupi punyoloi ipaturo totou. Matana ebea iko kuisono ko orono anak muhe totuwo mangola totou. Honda oto kana hawa omoke omonto yami pue ala. Itimi hane iku perapi ebe iko miu ina, bona tapombe pokahai. Toku pehong ode, bo ia hampoko hawa tuwo u. Hawa de korowi yomoke kai rungurungun to mi puinoloi. Me pokahai, muporoyo tuwo mangola upu-upu hawa na pue ala. Hawa toko nihadimoi kai rungurunguno yami batek mi tuwo mombe pokahai hadua hai hadua. Handak mohe tope tu bebeo te hovuko ih mandele dunio. Tauna heiti, yami toti ara mo pangaku kobutuno Yesu Kristu i dunio ipe walikno manusia. Tauna tohon diiti, yami tauna tope tu bebeo liak bungkokno Kristu. Itimi hanei, nikompoi bona apa toki pesimbuku omokomi ti ara mo tonto. Nipesimbuku bona niporanga upu-upu saromi kai pue ala. Tauna toti ara meantio ipaturok na Kristu, lali tehupeko kai tuno pepaturo'o. Tauna iti tiara nako kioroi pue ala. Tauna totungku ipaturok na Kristu, muporoyo nako kioroi maroa ama honda ovo'o onokno. Itimi hanei, anerai tauna tobutui iyo, montuleleho paturok toti ara na pepaturo'o Kristu, iniok nurangai itambimu, lia iniok nutobioi. Lovi tupi tobeoi tauna tuhundi iti, meolak vo'o hingkakani hai tauna iti, ibobihio tokadake. Handa ebe tobatek nai na kupu poiso oko, ogoyono tote pamaroa ebe kuhodi aneti arai milimpu isura. Kusarumoko ara lugongku mampumbi humba okomi. Kodo hadu duongku ina melaluta hai komiu bonate buo ebe kamatanakna laluntok. Onok mihe kai hororumi tawine tuno pileki pue ala mito beohe ikomiu.